tekið er fyrir 9. dagskrármálið, aðför og gjaldþrotaskipti, stjórnarfrumvarp, 447. mál, á þingskjali 768, nefndarálit á þingskjali 1317, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra til 19. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 19. grein eru samþykktar með 56 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1317 er breytingartillaga frá allsherjarnefnd nýja grein og eftir 19. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Næst verða greidd atkvæðum 20. og 21. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 20. og 21. grein eru samþykktar með 56 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út í 3. umræðu. Það er samþykkt. Fyrir tekið 10. dagskrármálið,